Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuës, ju shoqëroj unë Krenari Cboli, dhe më shtynë me titujt kryesor. Kosova pritet përballet edhe këtë vit me inflacionin, por trendi i rritjes parashihet jetë më i ngatshëm. Ju sjellim një kronikë për tekstet shkollore në Maqedoninë të Veriut, që mësojnë gabimisht nxënësit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se inflacioni pritet të jetë sfidë për Kosovën edhe këtë vit. Megjithatë, ata thonë se trendi i rritjes do të jetë më i ngatshëm se sa në vitin e kaluar. Të dhënat e institucioneve statistikore dhe financiare vendore ndërkombëtare kanë treguar se përqindja e inflacionit në Kosovë në vitin 2022 do të ishte rreth 12%. Kronike Bekim Bislimit.
Inflacioni do të jetë një nga problematikat kryesore me të cilat Kosova do të përballet edhe në vitin 2023, por jo me trendin e rritjes siç ka qenë në vitin 2022, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike në Kosovë. Ata presin që në gjysmën e dytë të vitit 2023 shkalla e inflacionit do të shënojë rënje, ndërkaq më pas trendi i rritjes së tij do të jetë më i ngadalshëm. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara më 11 janar të vitit 2023, norma vjetore e inflacionit e matur në muajin dhjetor të vitit 2022 në krahasim me muajin dhjetor të vitit 2021 ishte 12.1%, po sipas Agjencionit të Statistikave të Kosovës, norma mesatare vjetore e inflacionit në Kosovë për vitin 2022 është 11.6%. Kjo normë mesatare vjetore e inflacionit sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna është e lartë. Bizneset në Kosovë, siç thot ai, nuk e kanë krijuar inflacionin, por e kanë importuar atë. Si pasojë blerjes me çmime më të larta krahasuar me vitet paraprake të prodhimeve, qoftë si lëndë e parë, gjysmë produkt apo produkt final.
Ky inflacion në Kosovë është dyshifror, është shumë i lartë. Nëse hyjmë në strukturën e inflacionit, ne shohim që produktet ushqimore kanë dominuar dhe kanë shkuar me një rritje të çmimeve prej deri në 40 ose 50% ka raste kur kanë rritur produktet ushqimore. Kështu që kjo ka qenë shumë shqetësuese këtë vit, sa i përket për vitin e ardhshëm. Unë e shoh më optimist, sidomos në gjysmën e dytë të vitit, domethënë në 6 mujorin e dytë, po ka mundësi që nga muaji maj prill që të shkon duke rënë inflacioni dhe të shkojë çmime duke rënë.
Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se edhe gjatë vitit 2023 Kosova do të përballet me inflacion, por trendi i rritjes do të jetë më i ngadalt. Ai vlerëson se inflacioni do të mund të futet në korniza të kontrollueshme vetëm pas një ose dy vitesh. Megjithatë, siç thot ai, për të pasur një pasqyrë reale lidhur me inflacionin në Kosovë, nuk duhet bazuar vetëm në çmimet e ngritura të produkteve bazike për qytetarët, por edhe të sasia e parave në qarkullim. Ai thekson se Banka Qendrore e Kosovës nuk e ka të drejtën e kontrollimit të sasisë së parave që janë në qarkullim, sepse pavarësisht se në Kosovë moneda zyrtare është euro, megjithatë vendi nuk është pjesë e eurozonës dhe rrjedhimisht nuk e gëzon të drejtën e vendimarrjes për sasinë e parave në qarkullim.
Të ne reflekton më shumë sepse ka vende që inflacioni stimulon zhvillimin, sepse është një par akceleratori në kuptimin e rritjes së sasisë së parave, rritjes së kërkesës, rritjes ekonomike, kurse te ne refleksionet nuk janë as pozitive, duke marrë parasysh se bilanci tregtor i Kosovës është mjaft i papërshtatshëm në kuptimin e raportit export-import.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna thotë se në shumë vende të botës qeveritë kanë ndërmarrë masa për zbutjen e efekteve të inflacionit, duke ndihmuar qytetarët e tyre madje edhe me subvencione. Subvencionimin e grupeve të caktuara shoqërore e ka bërë edhe qeveria e Kosovës përmes pakove financiare të ndryshme. Rafuna thekson se qeveria e Kosovës mund të ndërmarrë edhe masa të tjera që mund të ndihmojnë në zbutjen e inflacionit.
Për shembull, kur ulën tatimet, në këtë rast për shembull për një kohë të caktuar ish largu tatimi i akcizës apo dhe shjek krejt në disa produkte, nëse kishme ndikuar në rrëmin e çmimit ose kishme qenë në mundësia me subvencionuar për shembull kompanitë, që kompanitë më pas më bën kontrollin e vet. Ka shumë pasa. Vetëm është çështja e analizave, gjithmonë thirrja jonë si Odë Ekonomike Kosovës ka qenë që tulmi së bashku me Ministrinë për Kohëse dhe ta përgatitëm një paketë për bizneset, në mënyrë se duke ndihmuar bizneset, i ndihmon edhe qytetarëve, se bizneset e importojnë atë më, ose provojnë atë masë më pas që të është në sëmatori fundit i ati mole.
Ekziston një mori masës që mund të ndikojnë në zbutin e inflacionit, por Kosova duhet t'ju qaset masave që mund të jenë të zbatueshme për të, thot profesor Ramosaj. Si pas ti, ndër të tjera, qeveria Kosovës duhet t'ju qaset politikave të taksave, politikave të rritjes ekonomike, duke u bazuar në stimulimin e sektorve të caktuar që kanë efekte drejt për drejt në rritjen ekonomike. Hyrje parave përmes kanaleve jo formale në Kosovë, si pas ti, pengon zbutjen e inflacionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Blerina Lila ka 5 vjetë që ka themeluar një qirde private. Të pare në Kosovë me programe pedagogike ndryshën nga institucionet e tjera parashkullore. Aty çdo gjë bëhet pa plan dhe spontanisht, nisur nga kohe e ushqimit deri te lojrat me luge të nxjerra. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, Blerina thotë se ideja e saj është mirëpritur nga prindrit gjithnjë më shumë. Sot ajo menaxhon 3 institucione edukative me mbi 100 fëmijë. Rubrikën Femina këtë javë ka përgatitur kolegja Adia Ahmeti.
Kam arrit me kuptu që të qeni parimor, të sinqert, të qeni transparent, janë tiparet kryesore që mundesh me një fjalë me arahatu shpirtin një prindi. Duke qenë se vetë jam nën, e di sakt ndjenjen e se cilit prind qysh është me alon në dorë të tjetër kujt fëmin.
Në familjen e 33 vjeçares, së Blerina Lila, menaxhimi i qirdhës për fëmijë është traditë që zgjat tash e sa dekada. Vetë Blerina është rritur në një qirdhë të udhëhequr nga ema. Para 5 vjetësh, ajo vendosi të hapte një të vetën në Prishtinë, por me një program krejt ndryshën nga qirdhët e tjera në Kosovë. Çdo gjë që bëjnë të vegjëlit aty është spontane dhe sipas dëshirës së tyre, nisur nga ushqimet, lojrat e deri tek gjumi.
Komponent shumë e rëndësishme është loja në obor me elemente të natyrës, me gurë, me zollë, me lloç, me dhëme, gjitha këto, me ujë, gjithçka që ofron natyra, po ashtu me elemente reale, materiale reale që i ka secila familje. Tu fillu prej tenxhereve, lugëve, pjatave, gotave, gjitha që janë reale.
Gjërat spontane, thot ajo, i bëjnë fëmijët më të lirë dhe më të vendosur për atë që duan. Në fillim, ky program nuk ka qenë i pranueshëm për të gjithë prindrit e interesuar, thot Blerina, por me kalimin e kohës gjërat kanë ndryshuar.
Dhe vetë se kemi fillu me u profilizu si qerdhe naturaliste, edhe tash na zgjedhin prind që i rrisin fëmijët në po të njëjtin stil të prindrimit, i kanë dëshirë me i lonë më të lirë, kanë dëshirë me i lonë me i zhvillu interesat e tyre dhe...
Blerina menaxhon sot 2 qerdhe për fëmijë nga mosha 0 deri në 6 vjeç dhe një qendër për qendrim ditor për fëmijët deri në 11 vjeç. Këto institucione me mbi 100 fëmijë gjenden jo larg njëra tjetrës në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë. Rruga për të arritur deri këtu ka qenë sfiduese, thot Blerina, por besimin në vetvete dhe mbështetja familjes e kanë shtyrë përpara.
Me vetë financim kom rri me ha biznesin, me zero investime prej me ose kursime, diçka thjesht kom riziku, kom marë kredi, kom ha biznes, ja kom nis me hapat e vegjel, edhe sot mrena 5 vjetë më rri me ju theq 3 biznese bukur të sukseshme.
Blerina tregon se ka 25 bashkëpuntore të përkushtuara për edukimin e fëmijëve dhe kujdesin ndaj tyre.
Knatësia ma e madhe profesionale është me i po që fëmit i gjejtë të busqeshon, mos ta egzagjeroj se normali kanë momentet e ty në shpërthimet emocionale që kalojmë gjatë ditës për arsyet të ndryshme, po që në parem janë fëmit të lirë për më u shprej, janë fëmit të disciplinum, sepse aplikohet disciplinë pozitiv.
Pedagogja, cila po përfundon edhe studimet për punë sociale, thotë se për të pasur sukses dhe qëtësin e punë, duhet t'i kushtohet kujdes edhe mirëqenies personale.
Tash është bëmu i tretë që kom fillu me ushtru të rita. Realisht arsyeja ka qenë qëto ngarkesat emocionale në punë cilat kaloj, me mendu pak ma tepër për vetën edhe kujdesin dhe vetës me pasma në nivel. Prandaj kom vendos pak me umarë më ushtrime fizike, pak me mendësin time.
Në të ardhmen, Blerina ndoshta do të azgjeroj edhe me shumë veprimtarinë e saj. Në Kosovë janë mbi 210 institucione parashkollore në sektorin privat, shumicat e cilave udhiqen nga gratë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ju kujtoj se për të informuar me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të mund gjeni edhe shumë video materiale, fotogaleri e infografika. Në mesin e tyre mund të mësoni se si talibanët imponojnë fytyrat e kukullave në vitrinat e dyqaneve. Apo rëfimet e Ukrainasve në misionin e tyre për gjetjen e mbetjeve mortore të viktimave të luftës. Do të mund të lexoni edhe një material sepse mjekët në Kinë po udhëzohen që të mos përmendin koronavirusin në certifikatet e vdekjes së pacientëve. Këto dhe shumë më shumë në evropaelir.org.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gabimet në tekstet shkollore, por edhe mungesa e shumë prej tyre do të shoqërojnë nxënësit e Maqedonisë së Veriut edhe në gjysmën vjetore në dytë që nis të hënën. Prej shtatorit vitit kaluar ka pasur kritika për tekstet në lëndën e historisë. Në tekstet e gjuhës shqipe, të shkurtesat e organizatave ndërkombëtare si Kombet e Bashkuara, Agjencia e OKB-s për fëmijët dhe Bashkimi Evropian, është futur edhe një shkurtesë për një parti politike. Autorët e teksteve por edhe Ministria e Arsimit kanë pranuar gabimet, por ende nuk janë marrë masa për evitimin e tyre. Kronike i Sofkadriot.
Gabimet në disa tekste shkollore që u evidentuan në fillim të vitit shkollor në shtator, akoma nuk janë evituar, sikurse që mungojnë edhe shumë tekste tjera për nxënësit e ciklit ulë të arsimit fillor, dhe për pasoj, nxënësit detyrohen të mësojnë nga skripta apo materiale tjera të fotokopjuara. Në tekstet e reja të klasës së 5 në lëndët histori dhe shoqëri, janë evidentuar dhjetra gabime që kryesisht kanë të bëjnë me periudhat historike. Sa i përket të tekstit të historisë, gabimet kanë të bëjnë me periudhat të ndryshme të historisë. Mesjeta është vendosur për 10 vite shekuj mbrapa. Ndërko Stobi, një lokalitet që ekziston të gjithashtu në epokën antike, thuhet se i takon shekullit të 2 deri në shekullin e 3 para Krishtit. Këtu kemi një gabim gati 1000 vjeçar. Pasi është qyteti lashti Paionis, që më vonë u bë kryeqyteti provincës romake të Maqedonisë. Gabimet në tekst janë të shumta si gjeografike ashtu edhe periodike, thotë profesori historisë Vasko Gicevski. Maqedonia e Veriut sipas përmbajtjes së tekstit të shoqërisë kufizohet me Shqipërinë në lindje dhe me Bullgarinë në perëndim, gjë që është e kundërta. Në të njëjtin tekst të shkollor nxënësit mësojnë se maja më e lartë në botë, mali Everest në Himalaje, është 29.305 metra i lartë, kurse mali Everest është 29.305 këmb i lartë, që nëse shëndrohen në metra, i bie që maja më e lartë jetë 8.829 metra.
Definitivisht, tu shohim një mos përgjegjësi, një mos seriozitet tek gjithë ata të cilët duhet japin llogari deri në prodhimin final të gjithasaj, pasi bëhet fjalë për libër, tekst shkollor, i cili duhet t'ju shërbej brezrave të ri.
Thotë Nasser Miftari, mësimdhënës në shkollën e mesme në Shkup. Autorët e tekstit të historisë Anita Angelovska dhe Glikeria Iloska, lidhur me gabimet, janë përgjigjur me shkrim duke pranuar se ka pasur lëshime, por sa ato janë teknike. Ministria e Arsimit dhe Shkencës pranon gabimet në tekstet shkollore, të cilat thotë se nuk duhej të ndodhnin, andaj edhe kërkon nga institucionet përkatëse sqarime mbi lëshimet e bëra. Ministria e Arsimit tashmë ka kërkuar informacion për punën e të gjitha paleve të interesuara në procedurën e miratimit të tekstit konkret dhe pasmarrjes së raportit do të propozoj masa për veprime të mëtejme. U bëjmë thirrje të gjitha autorëve dhe recensentëve që në të ardhmen të marrin pjesë në procedurat e hartimit dhe botimit të teksteve, thuhet në sqarimin e Ministrisë së Arsimit. Profesori i gjuhës shqipe Avzi Mustafa thotë se gabimet po përsëriten nga viti në vit.
Kjo që po ndodh me këto që janë gabime shkencore, janë të patolerueshme dhe gjithsesi duhet të kërkohet përgjegjësi nga e autorët dhe gabotusët.
Gabimet në tekstet shkollore kanë nisur të shfaqen që në vitin 2017. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoar Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju të dëgjofshim.